Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 21 января, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Григория.
Сегодня, 21 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Γρηγόριο.
Святой жил в XI веке. В юности принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Подвижник был известен своей ученостью. Он много читал и трудился над переписыванием святоотеческих книг. Григорий обладал даром вразумления. Обнаружив однажды в обители воров, он смог убедить их оставить преступный промысел и начать жить честно.
Ο Άγιος έζησε τον 11ο αιώνα. Στα 90 χρόνια πήρε τη μοναχική κουρά στη λαύρα του Κιεβο-Πετσέρσκ. Ο ασκητής ήταν γνωστός για την επιστημοσύνη του. Διάβαζε πολύ και εργαζόταν για την αντιγραφή των ιερών θεολογικών βιβλίων. Ο Γρηγόριος είχε το χάρισμα του διαφωτισμού. Αφού κάποτε ανακάλυψε κλέφτες στο μοναστήρι, μπόρεσε να τους πείσει να εγκαταλείψουν το εγκληματικό τους επάγγελμα και να αρχίσουν να ζουν τίμια.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мученика Або. Святой родился в VIII веке в столице Сирии, городе Багдаде. Он был арабом по происхождению. В составе свиты грузинского правителя Або отправился в Тбилисский эмират, который был подвластен арабскому халифату. В Грузии он познакомился с христианами. Вначале спорил с ними о вере, но потом постиг евангельскую истину и принял крещение. Подвижник много размышлял над Священным Писанием, полюбил церковное богослужение. По приказу арабского эмира за проповедь Христа Або заключили в темницу и вскоре обезглавили. Позднее на месте казни мученика построили церковь. Жители Тбилиси почитают святого Або своим небесным покровителем.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του μάρτυρα Αμπό. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην Βαγδάτη, την πρωτεύουσα της Συρίας. Ήταν άραφα στην καταγωγή. Ως μέλος της συνοδείας του Γεωργιανού ηγεμόνα, ο Αμπό ταξίδιψε στο Εμμυράτο της Τυφλίδας, το οποίο υπαγόταν στο αραβικό χαλιφάτο. Στην Γεωργία γνώρισε τους χριστιανούς. Στην αρχή διαφωνούσε μαζί τους για την πίστη, αλλά στη συνέχεια συνειδητοποίησε την αλήθεια του Ευαγγελίου και βαπτίστηκε. Ο ασκητής μελετούσε πολύ τις Αγίες Γραφές και αγαπούσε την λειτουργία της Εκκλησίας. Με διαταγή του Άραβα Εμμύρη, ο Αμπό φυλακίστηκε και σύντομα αποκεφαλίστηκε επειδή κήρυτε τον Χριστό. Αργότερα χτίστηκε μια εκκλησία στον τόπο της εκτέλεσης του μάρτυρα. Οι κάτοικοι της Τυφλίδας τιμούν τον Άγιο Αμπό ως ουράνιο προστάτη τους.
По Григорианскому календарю, сегодня, 21 января, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Максима Исповедника. Святой жил в Константинополе на рубеже VI и VII веков. Служил секретарем византийского императора Ираклия. Придворная жизнь тяготила Максима, и он принял иноческий постриг. Когда в начале VII века среди христиан распространилась ересь монофилитства, отрицавшая человеческую волю Христа, Максим Исповедник стал инициатором созыва церковного собора. Епископы, собравшиеся в Латеранском дворце в Риме, осудили монофилитство. Но среди сторонников ереси оставалось немало влиятельных людей. Они обвинили Максима в измене Отечеству и заключили в тюрьму. Преподобного подвергли жесточайшим пыткам. Ему отрезали язык и усекли правую руку. Но Господь явил чудо. Максим Исповедник не утратил способности говорить и писать. Подвижник оставил церкви большое богословское наследие. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Максим, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 21 Ιανουαρίου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τον μοναχό Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Άγιος έζησε στην Κωνσταντινούπολη, στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 7ου αιώνα. υπηρέτησε ως γραμματέας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ηρακλή. Η ευλική ζωή βάρινε τον Μάξιμο και αυτός πήρε τη μοναχική κουρά, όταν στις αρχές του 7ου αιώνα η αίρεση του μονοθελητισμού, η οποία αρνιόταν την ανθρώπινη βούληση του Χριστού, εξαπλώθηκε μεταξύ των χριστιανών, ο Μάξιμος ο ομολογητής ξεκίνησε την σύγκληση της Εκκλησιαστικής Συνόδου. Οι επίσκοποι που συγκεντρώθηκαν στο παλάτι του Λατερανού στην Ρώμη καταδίκασαν τον μονοθελητισμό, αλλά υπήρχαν ακόμη πολλοί άνθρωποι με επιρροή μεταξύ των υπηστηρικτών της αίρεσης. Κατηγόρησαν λοιπόν τον Μάξιμο για προδοσία κατά της πατρίδας του και τον φυλάκισαν. Ο μοναχός υποβλήθηκε στα πιο σκληρά βασανιστήρια. Το έκοψαν τη γλώσσα και το δεξί χέρι. Αλλά ο Κύριος αποκάλυψε ένα θαύμα. Ο Μάξιμος ομολογητής δεν έχασε την ικανότητά του να μιλάει και να γράφει. Ο ομολογητής άφησε μια μεγάλη θεολογική κληρονομιά στην Εκκλησία. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή αυτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάξιμε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρια.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос ты симерас.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 2 и 3 глав послания апостола Павла к Титу. Давайте послушаем. Я шашуреш Антониус Борисов и нечто микрофона. Тин празмени кирякистис экклесиис пузун метополию мирологию. Διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 2ο και 3ο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο. Ας το ακούσουμε.
«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.
Διότι εφανερώθη πλέον και εδόθη εις όλους, κυρίους και δούλους, η χάρις του Θεού, η σωτήριος δια τους ανθρώπους. Αυτή η χάρις μας διδάσκει και μας παιδαγωγεί να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς αμαρτωλάς επιθυμίας και να ζήσομεν εις την παρούσαν ζωή με εγκράτειαν και σοβροσύνην, με δικαιοσύνην και αγάπην προς τους γύρω μας, με ευσέβειαν και υπακοήν προς τον Θεόν, περιμένοντες την απερίγραπτον μακαριότητα που ελπίζομεν και την φανέρωσιν της δόξης του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος παρέδωκε τον εαυτό του στον σταυρικό θάνατον προς χάριν μας, δια να μας εξαγοράσει από την ενοχήν κάθε παραβάσεως του νόμου, να μας καθαρίσει από κάθε μολυσμόν, ώστε να συγκρατήσει δια τον εαυτόν του λαών εκλεκτών, γεμάτων ζήλων, δια καλά έργα. Όταν όμως εφανερώθηκε η αγαθότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, όχι από τα έργα της δικαιοσύνης, που τάχα, εκάμαμε εμείς, αλλά σύμφωνα με το άπειρον έλεος του, μας έσωσε δια μέσω του βαπτίσματος, του λουτρού αυτού της αναγεννήσεως και δια του ξεκινουργώματος που χαρίζει το Άγιον Πνεύμα, το οποίον ο Θεός έχησε και έδωσεν εις εμάς πλουσίως δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρος μας. Και τούτο, δια να δικαιωθώμεν με την σωτήριον χάριν εκείνου και γίνομεν κληρονόμοι της αιωνίου ζωής, σύμφωνα με την χαρμόσυνον ελπίδα που ο ίδιος μας έχει δώσει.
Остров Крит славится не только своим чудесным климатом и чистым морем. Здесь до сих пор проходят археологические раскопки, благодаря которым открывается богатое историческое прошлое острова. На Крите в дохристианскую эпоху существовала знаменитая минойская культура, центром которой являлся Кносский дворец, уникальный памятник древней архитектуры и место обитания легендарного Минотавра.
Нынешний ты ж Критиш, Денфими, Житимона, Ято и Перохо Клима, Кетин Касари Салашуту. Эзо Экшеколусуна, Гинунден, Археологикеш, Анашкафеш. И опиш, Апокалиптон, то плывущую историко Парасон Тунишью. О, Пелифимош, Миноикош Политишмош и Перхиштен Крити, Кататин, Прохрештеники эпохи. Мэй Пикендро, то Палати, Тишкношу. Эна Монадико, Мними Археош Архитектоникиш, και σπίτι του θρηλυκού Μινόταυρου.
Μινόισκα цивилизация предшествовала формированию культуры античной Греции. Несмотря на то, что ко времени пришествия в наш мир Иисуса Христа минойская цивилизация практически исчезла, с ее языческим наследием христианской церкви пришлось вести непростую борьбу. Участником этой борьбы был апостол Тит, ученик апостола Павла.
«О минойкош политешмош прогисикетиш» Διαμόρφωσες του πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο μας, ο μινοϊκός πολιτισμός είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Η Χριστιανική Εκκλησία έπρεπε να δώσει έναν δύσκολο αγώνα με την παγανιστική κληρονομιά της. Συμμετέχον σε αυτόν τον αγώνα ήταν ο Απόστολος Τίτος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου.
Τίτ! Коренной критянин родился в языческой семье, а значит, прекрасно понимал, каким образом вести христианскую миссию среди жителей острова. Когда Тит стал христианином, точно неизвестно, но именно он сопровождал апостола Павла на апостольском соборе, проходившем в Иерусалиме в середине первого века. Впоследствии Павел поручил Титу вести самостоятельную миссионерскую деятельность.
О, Титош! Γενής κριτικός είχε γεννηθεί σε παγανιστική οικογένεια και ως εκ τούτου κατάλαβε πολύ καλά πως να ηγηθεί της χριστιανικής ιεραποστολής μεταξύ των κατοίκων του νησιού. Δεν είναι γνωστό ποτέ ακριβώς ότι Τίτος έγινε χριστιανός, αλλά συνόδευσε τον Αποστόλο Παύλο στην Αποστολική Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στη Ιερουσαλήμ στα μέσα του πρώτου αιώνα. Στη συνέχεια ο Παύλος ανέθεσε στον Τίτο να διεξάγει ιεραποστολικό έργο μόνος του.
Затем Тит вернулся на Крит, где возглавил местную церковь, став первым христианским епископом острова. Служение Тита было непростым. Критяне проявили себя как люди упрямые, часто говорящие неправду, двуличные. Воодушевить своего ученика взялся апостол Павел, который направил Титу послание, призывая его не падать духом и продолжать свое служение. В день празднования Богоявления Господня Церковь на Богослужении предлагает нашему вниманию отрывок из послания к Титу.
«Στη συνέχεια ο Τίτος επέστρεψε στην Κρήτη για να ηγηθεί της τοπικής εκκλησίας και έγινε ο πρώτος χριστιανός επίσκοπος του νησιού. Η διακονή του Τίτου δεν ήταν εύκολη. Οι κριτικοί αποδείχθηκαν, πεισματάριδες έλεγαν συχνά ψέματα και ήταν δεπρόσωποι. Ο Απόστολος Παύλος ανέλαβε να ενθαρρύνει τον μαθητή του και έστειλε ένα μήνυμα στον Τίτο προτρέποντας τον να μην αποφαρνηθεί και να συνεχίσει τη διακονία του. Την ημέρα του εορτασμού των Θεοφανίων του Κυρίου η Εκκλησία μας προσφέρει στην Θεία Λειτουργία ένα απόσπασμα από την επιστολή προς τον Τίτο.
Послание апостола Павла к Титу относится к числу так называемых пастырских посланий, в которых Павел предлагает свой взгляд на принципы деятельности христианского священнослужителя. Павел призывает Тита не отчаиваться, со стойкостью нести возложенную на него миссию. Апостол напоминает своему ученику о подвиге Христа, который пришел в мир для спасения всех людей, добрых и злых.
«И постели ту апостолу Павлу простом Тито, инемия апотин легоминеш пиман дикеш эпистолеш, штинопио Павлош просферит и на апопситу για τις αρχές του χριστιανού λειτουργού. Ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να μην απελπίζεται αλλά να συνεχίζει την αποστολή του με σθένος. Ο Απόστολος υπενθυμίζει στον μαθητή του την πράξη του Χριστού, ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να σώσει όλους τους ανθρώπους καλούς και κακούς.
Не все приняли спасителя, нашлись и те, кто отправил Христа на страшную казнь. Среди гонителей христиан в свое время был и сам апостол Павел.
По словам апостола, если благодать Божия изменила его, она способна преобразить и любого другого человека. Павел напоминает ученику и о том, что Бог спасает человека по своей любви к нему, а Бог любит каждого человека, и доброго, и злого.
Δεν αποδέχτηκαν όλοι τον σωτήρα και υπήρξαν εκείνοι που έστειλαν τον Χριστό σε μια τρομερή εκτέλεση. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κατεδιώκαν τους χριστιανούς. Σύμφωνα με τον Απόστολο, αν η χάρη του Θεού άλλαξε τον ίδιο, μπορεί να μεταμορφώσει και οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. Ο Παύλος υπενθυμίζει επίσης τον μαθητή του ότι ο Θεός σώζει τον άνθρωπο λόγω της αγάπης του για αυτόν. Ο Θεός αγαπάει κάθε άνθρωπο, τόσο τον καλό, όσο και τον κακό. И от каждого из нас Господь терпеливо ожидает отклика на свою любовь. Даже открытия, на которых апостол Павел, цитируя античного автора Епименида, говорит так. «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». И вот в отношении упрямых, местами лживых людей Павел призывает своего ученика Тита не терять надежды. И древние критяне, современники Тита и Павла, с точки зрения последнего, могут стать частью народа особенного, ревностного к добрым делам. Ο Κύριος περιμένει υπομονητικά τον καθένα από εμάς να ανταποκριθεί στην αγάπη του. Ακόμα και από τους κριτικούς, για τους οποίους ο Απόστολος Παύλος, παραθέτοντας τον αρχαίο συγγραφέα Επιμηνίδη, λέει «Οι Κρήτες είναι πάντα ψεύτες, κακά θηρία, τεμπέληδες». Και έτσι, όσον αφορά τους πεισματάριδες, κατατόπους ψεύτες, ο Παύλος προτρέπει τον μαθητή του Τίτο να μη χάνει την ελπίδα και την σκοπιά του τελευταίου. Οι αρχαίοι Κρήτες, σύγχρονοι του Τίτου και του Παύλου, θα μπορούσαν να γίνουν μέρος ενός ιδιαίτερου λαού με ζήλο για καλές πράξεις. Слова Павла оказались пророческими, современные кретяне не похожи на своих предков. На острове сегодня имеется много прекрасных монастырей, жители Крита часто посещают богослужения. Приходят они помолиться и у мощей апостола Тита, своего первого христианского епископа и святого покровителя острова, благодаря его за понесенные труды проповеди Евангелия. Талоги то Павло ападихтекан профетика, и шинхрани критики дэн миажон ме тош прагонустуш. Шимира ипархон пала оморфа монастыря что ниши, кей катики тиш критиш паракулутун шихна тиш сеиш литургиеш. Έρχονται επίσης για να προσευχηθούν στα λείψανα του Αποστολού Τίτου, του πρώτου χριστιανού επισκόπου και προστάτη του νησιού, ευχαριστώντας τον για τους σκόπους του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Кароллос και Сара Лиза Линеос.
Женщина, с которой мне хочется жить и умереть. Так говорила своей супруге великий ученый, ботаник и естествоиспытатель Карл Линней.
«Авти είναι η γυναίκα κοντά στην οποία θέλω να ζήσω και να πεθάνω», έλεγε για την σύζυγό του ο μεγάλος επιστήμονας, βοτανολόγος και ζωολόγος Κάρολος Λινέος.
Они познакомились в шведском городе Фалуне зимой 1734 года. Шли рождественские каникулы, на улице было морозно, но в сердце у Линнея расцветали сады. Это была любовь с первого взгляда. Милая и скромная девушка Сара Лиза Мореус, дочь городского врача, отняла у Карла покой и сон. Через две недели молодой человек пришел в дом Мореусов свататься.
Γνωρίστηκαν στην σουηδική πόλη Φάλουνα τον χειμώνα του 1734. Ήταν περίοδος χριστουγεννιάτικων διακοπών, έκανε πολύ κρύο, όμως στην καρδιά του Καρόλου άνθιζαν λουλούδια. Ήταν μια πραγματική αγάπη από την πρώτη ματιά. Η συμπαθητική και σεμνή κοπέλα, Σάρα Λίζα Μορέος, κόρη ενός αστικού γιατρού, είχε γοητεύσει την καρδιά του νεαρού επιστήμονα. Πέρασαν μόνο δύο εβδομάδες και αυτός ήρθε στο σπίτι των Μωρέως να κάνει πρόταση γάμου.
Выслушав решительную речь гостя, доктор Мореус заявил, что Лене ему по душе, и он не имел бы ничего против этого брака, но не может выдать дочь за неустроенного человека. Если Карл действительно хочет жениться на Саре Лизе, то пусть сперва завершит свое образование, получит стабильный доход и докажет, что сможет обеспечивать семью. Девушка, питавшая Карлу ответные чувства, обещала ждать его.
Έχοντας ακούσει την ομιλία του καλεσμένου, ο κύριος Μωρέος είπε πως του αρέσει ο Λινέος και δεν έχει καμία αντίρρηση. Όμως δεν γίνεται να παντρέψει την κόρη του με έναν άνδρα που δεν έχει ακόμη μια σταθερή δουλειά. Του έβαλε έναν όρο. Εάν πράγματι θέλει να παντρευτεί, τότε πρώτα πρέπει να τελειώσει τις σπουδές του, να βρει μια μόνιμη δουλειά και να αποδείξει πως μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά την οικογένειά του. Η κοπέλα, που τον αγαπούσε πολύ επίσης, υποσχέθηκε να τον περιμένει.
Финансовые дела Линнея к тому времени действительно оставляли желать лучшего. Обстоятельства вынудили его покинуть университет, где он обучался медицине и естественным наукам. Теперь молодой человек перебивался случайными заработками, занимался репетиторством, изредка лечил больных, которые не могли позволить себе более квалифицированного доктора. Еще совсем недавно собственное будущее представлялось Карлу весьма смутным, но теперь он точно знал, что делать, и ради Сары Лизы был готов свернуть горы.
Εκείνες τις ημέρες η οικονομική κατάσταση του Λιμναίου ήταν όντως δύσκολη. Αναγκάστηκε να αφήσει το πανεπιστήμιο όπου σπούδαζε ιατρική και φυσικές επιστήμες και να αρχίσει να ασχολείται με λίγο από όλα για να βγάλει κάποια χρήματα. Έδινε μαθήματα, θεράπευε τους ασθενείς που δεν είχαν αρκετά χρήματα να πληρώσουν τους επαγγελματίες γιατρούς. Όμως δεν φανταζόταν το μέλλον του δίχως την Σάρα Λίζα και ήταν έτοιμος να κάνει οποιαδήποτε δουλειά.
Влюбленным пришлось расстаться на целых 5 лет. Линней отправился в Голландию. Там он получил ученую степень доктора медицины. Параллельно Карл усердно занимался ботаникой, которая интересовала его с детских лет. В Голландии он написал труд под названием «Система природы». В нем Линней предлагал особую систематизацию флоры и фауны, подчеркивая, что живой мир во всем его многообразии возник благодаря воле мудрого Творца. Эта работа привлекла внимание научного сообщества. Линнея пригласили в Париж, где он получил звание члена-корреспондента Французской академии наук. Французы предлагали молодому ученому блестящую карьеру, при условии, что он останется жить и работать в Париже. Но Карл и думать об этом не хотел, ведь в Швеции его терпеливо ждала любимая невеста.
Οι ερωτευμένοι αναγκάστηκαν να χωρίσουν για 5 χρόνια, αφού ο Κάρολος είχε πάει στην Ολλανδία για δουλειά. Εκεί τοπονεμήθηκε ο επιστημονικός τίτλος του διδάκτορα της ιατρικής. Παράλληλα, ασχολιόταν εντατικά με την βοτανολογία, η οποία τον ενδιέφερε από τα παιδικά του χρόνια. Στην Ολλανδία, έγραψε το έργο «Το σύστημα της φύσεως». Σε αυτό, ο Λινέος παρουσίασε την δική του συστηματοποίηση της χλωρίδας και της πανίδας και ισχυρίστηκε πως ο κόσμος μας έχει εμφανιστεί χάρη στην βούληση του σοφού δημιουργού. Αυτό το έργο είχε προσελκύσει την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας. Ο Λινέος πήρε πρόσκληση να πάει στο Παρίσι, όπου του απονεμήθηκε ο τίτλος του αντεπιστελών μέλους της Γαλλικής Ακαδημίας των Επιστημών. Οι Γάλλοι του υπόσχονταν μια λαμπρή σταδιοδρομία, εάν μείνει στο Παρίσι. Όμως ο Κάρολος δεν μπορούσε ούτε να σκέφτεται για αυτό, αφού στην Σουηδία με υπομονή τον περίμενε η νύφη του.
Линней вернулся на родину известным ученым. Наконец-то он мог жениться на Саре Лизе. Доктор Мореус заявил, что теперь он спокоен за дочь. Венчание состоялось 26 июня 1739 года. А началась семейная жизнь Линнеев со ссоры. Карл попытался систематизировать белье в комоде и посуду в буфете, согласно своей научной доктрине. Но в домашнем хозяйстве у Сары Лизы была своя система. Молодожены поспорили, и Карлу пришлось уступить практичной супруге.
Ο Λινέος επέστρεψε στην πατρίδα του, όντας γνωστός επιστήμονας. Επιτέλους, μπορούσε να παντρευτεί την Σάρα Λίζα. Ο κύριος Μωρέος είπε πως τώρα δεν ανησυχεί πια για την κόρη του. Παντρεύτηκαν στις 26 Ιουλίου του 1739. Όμως η οικογενειακή τους ζωή ξεκίνησε από έναν καυγά. Ο Κάρολος ήθελε να τοποθετήσει τα ρούχα στο κομωδίνο και τα πιάτα στα ντουλάπια σύμφωνα με τον δικό του τρόπο. Αλλά η Σάρα Λίζα είχε τον δικό της τρόπο για το σπίτι. Οι νιόπαντροι έβαλαν τις φωνές και ο Κάρολος αναγκάστηκε να υποχωρήσει στα θέλω της συζύγου του.
В дальнейшем их семейная жизнь протекала тихо и спокойно. В письмах к друзьям и близким Карл часто упоминал о том, как он счастлив в браке, как любит свою жену и детей. У Линеев родилось семеро. Карл купил небольшое имение неподалеку от университетского города Упсала. Пока муж работал, Сара Лиза заботилась о детях, домашнем уюте, занималась садом и огородом. По воскресеньям всей семьей Линеи ходили на службу в кафедральный собор. «Бог дал мне жену, лучше которой нельзя и пожелать», – писал Карл после 27 лет брака. Всего же бок о бок со своей любимой Сарой Лизой он прожил 39 лет. Именем жены ученый назвал цветок – белый африканский ирис. В 1774-м, прямо во время лекции, с Линеем случился удар. Ученого парализовало. Жена самоотверженно с любовью ухаживала за больным.
И околоты жуи тус итан исихи, και δεν γνώριζε πολλούς καυγάδες. Γράφοντας στους φίλους του, ο Κάρολος πάντα έλεγε πως είναι πολύ ευτυχισμένος και αγαπά τη γυναίκα και τα 7 παιδιά τους. Ο Κάρολος αγόρασε μια μικρή έπαυλη κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, Ούψαλα. Ενώ ο σύζυγος δούλευε, η Σάρα Λίζα φρόντιζε για τα παιδιά τους, ασχολιόταν με τις σπιτικές υποχρεώσεις και έκανε τις δουλειές του κήπου. Κάθε Κυριακή, η οικογένεια επισκεπτόταν τις ακολουθίες στον καθεδρικό ναό. Ο Θεός «Μου χάρισε την καλύτερη σύζυγο», έγραφε ο Κάρολος μετά από 27 χρόνια γάμου. Συνολικά έζησαν μαζί 39 χρόνια. Ο επιστήμονας είχε δώσει το όνομα της σύζυγου του στο νέο του Ανθό, στον Αφρικανικό Κρίνο. Το 1774, ενώ έκανε την διάλεξη, υπέστη καρδιακή ανακοπή. Ο επιστήμονας έμεινε παράλυτος. Η γυναίκα, με αυταπάρνηση, περιποιόταν τον άντρα της όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του.
Через два года, в 1778-м, Карл Линей ушел из жизни. Сара Лиза пережила его на долгие 30 лет. Она посвятила эти годы своим детям и внукам и умерла в 1806-м. Похоронили супругов рядом, в главном соборе Упсалы, где когда-то они вместе молились.
Ο Κάρολος Λινέος πέθανε μέσα σε 2 χρόνια, το 1778. Η Σάρα Λίζα έζησε ακόμη 30 χρόνια. Αφιέρωσε αυτά τα χρόνια στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Αυτή πέθανε το 1806. Οι σύζυγοι ήταν θαμμένοι μαζί στον καθεδρικό ναό της πόλης Ούψαλα, όπου κάποτε προσευχόταν οικογενειακός.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Μην φοράτε ένα ένδυμα από ανώμια νήματα.
После исхода из египетского плена израильский народ получил от Бога через пророка Моисея закон, полностью регламентирующий все сферы жизни. Ядром этого законодательства стал Деколог – 10 заповедей, определивших основу нравственности. Но если заповеди понятны большинству современных людей, то некоторые иные предписания Моисеева закона в наши дни часто вызывают недоумение. Как объяснить, к примеру, изложенный в библейских книгах Левит и Второзаконие запрет смешивать при изготовлении тканей нити шерсти и льна? Современные американские ученые, профессор древнееврейского языка из Чикаго Джон Уолтон, религиовед из штата Миссури Виктор Мэтьюс и профессор истории Университета штата Висконсин Марк Чавалес нашли ответ на этот вопрос в одной из кумранских рукописей, древнем манускрипте, обнаруженном в 1947 году в 1,5 километрах от побережья Мертвого моря.
Μετά την έξοδο από την Αιγυπτιακή αιχμαλωσία, ο λαός του Ισραήλ έλαβε από τον Θεό μέσω του προφήτη Μωυσή έναν νόμο που ρύθμιζε πλήρως όλους τους τομείς της ζωής. Ο πυρήνας αυτής της νομοθεσίας ήταν ο Δεκάλογος, οι 10 εντολές οι οποίες καθόριζαν τα θεμέλια της ηθικής. Αλλά, ενώ οι εντολές ήταν κατανοητές στους περισσότερους σύγχρονους ανθρώπους, μερικές από τις άλλες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου συχνά προκαλούν σύγχυση στις μέρες μας. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε, για παράδειγμα, την απαγόρευση ανάμειξης μαλλιού και λινών για την κατασκευή υφασμάτων στα βιβλικά βιβλία του Λεβιήτικου και του Δευτερονομίου? Σύγχρονοι Αμερικανοί επιστήμονες, ο Τζον Γουόλτον, καθηγητής εβραϊκής γλώσσας από το Σικάγο, ο Βίκτορ Μάθιους, θρησκευτικός μελετητής από το Μιζούρι, και ο Μαρκ Σαβάλες, καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστήμιου του Ουίσκονσιν, βρήκαν την απάντηση σε ένα χειρόγραφο από το Κουμράν, ένα αρχαίο χειρόγραφο που ανακαλύφθηκε το 1947, περίπου ένα μίλι από την ακτή της Νεκράς Θάλασσας.
Кумранские рукописи – свитки из пергамента, папируса и меди, датированные с 3 столетия до Рождества Христова по 1 век по рождению Спасителя. Манускрипты представляют собой отрывки из Священного Писания и небиблейские тексты на древнееврейском, арамейском и греческом языках. Считается, что эти книги составляли библиотеку, принадлежавшую некой иудейской общине. Одна из кумранских рукописей, так называемое «галахическое письмо» от слова «галаха», то есть «закон», содержит трактовки некоторых библейских предписаний, в том числе и запрета на смешение разнородных нитей. Неизвестный иудейский законоучитель первого века до Рождества Христова разъясняет, что ткани из смешанных волокон возбраняется использовать в повседневной жизни. А вот священники, совершающие богослужение в храме, не только освобождены от этого запрета, закон Моисея, напротив, предписывает изготовлять одежды для них из крученной нити из шерсти и виссона, то есть шерсти и льна, что недопустимо для прочих иудеев.
Τα χειρόγραφα του Κουμράν είναι πάπυροι από περγαμηνί, πάπυρο και χαλκό, που χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 1ο αιώνα μετά τη γέννηση του Σωτήρος. Τα χειρόγραφα είναι στα εβραϊκά, αραμαϊκά και ελληνικά, τόσο τα μέρη των Αγίων Γραφών όσο και μη βιβλικά κείμενα. Πιστεύετε ότι τα βιβλία αυτά αποτελούσαν μέρος μιας βιβλιοθήκης που ανήκε σε μια εβραϊκή κοινότητα? Ένα από τα χειρόγραφα του Κουμράν, το λεγόμενο χαλαχικό χειρόγραφο, από τη λέξη χαλάτσα, που σημαίνει νόμος, περιέχει ερμηνείες διαφόρων βιβλικών εντολών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης να μην αναμειγνύονται διαφορετικά νήματα. Ένας άγνωστος Ιουδαίος νομικός του 1ου προχριστιανικού αιώνα διευκρινίζει ότι απαγορεύεται η χρήση υφασμάτων από ανάμεικτες ίνες στην καθημερινή ζωή. Όμως οι ιερείς που τελούν λατρεία στο ναό όχι μόνο εξαιρούνται από αυτήν την απαγόρευση, αλλά ο Μωσαϊκός νόμος αντίθετα προβλέπει ότι τα ενδύματα για αυτούς πρέπει να είναι φτιαγμένα από στριφτή κλωστή από μαλλί και λινό, δηλαδή από μαλλί και λινό. Πράγμα απαράδεκτο για τους άλλους Εβραίους.
Но с чем связаны такие двойные стандарты? Почему же адресованные иудеям повеления Левита и Второзакония не использовать в быту смешанных тканей противоречат указаниям по изготовлению одежды для священников из библейской книги «Исход»? Американские историки утверждают, что противоречия здесь нет, опять же ссылаясь при этом на галахическое письмо из кумранских рукописей.
Αλλά με τι σχετίζεται αυτό το διπλό πρότυπο? Γιατί οι εντολές που απευθύνονται στους Εβραίους στο Λεβιήτικο και στο Δευτερονόμιο να μην χρησιμοποιούν μεικτά υφάσματα στο νοικοκυριό έρχονται σε αντίθεση με τις οδηγίες για την κατασκευή ενδυμάτων για τους ιερείς στο βιβλικό βιβλίο της Εξόδου? Οι Αμερικανοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει αντίφαση εδώ, επικαλούμενοι και πάλι χαλαχικά γραπτά από τα χειρόγραφα Κουμράν.
28 глава книги «Исход» действительно содержит подробную инструкцию изготовления священнических одежд из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, и никак не объясняет, почему изложенная технология не соответствует запрету двух других библейских книг. Однако автор галахического письма из Кумрана утверждает, что свет на этот парадокс проливает 30 глава Исхода. В ней Господь, подробно объясняя устами пророка Моисея, как и из чего следует варить священный благовонный елей и фимиам, строго запрещает использовать эти вещества в повседневности, поскольку они предназначены исключительно для богослужения. Таким образом, Бог воспитывает в людях навык различия сакрального и обыденного. По всей вероятности, и завет носить одежду из однородных материалов – это призыв к аскезе во славу Бога, к проявлению благоговения ко всему, что посвящено ему.
Το 28ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου περιέχει όντως λεπτομερείς οδηγίες για την κατασκευή ιερατικών ενδυμάτων από μπλε, πορφυρό και κόκκινο μαλλί και λεπτό λινό. Και δεν εξηγεί με κανέναν τρόπο γιατί η περιγραφόμενη τεχνολογία δεν συμμορφώνεται με την απαγόρευση των άλλων δύο βιβλίων της Βίβλου. Ωστόσο, ο συγγραφέας της Αλαχικής Επιστολής από το Κουμράν αναφέρει ότι το 30ο κεφάλαιο της Εξόδου ρίχνει φως σε αυτό το παράδοξο. Σε αυτό ο Θεός, εξηγώντας λεπτομερώς από τον προφήτη Μωυσή πώς και από τι πρέπει να παρασκευάζεται το ιερό αρωματικό λάδι και το θυμίαμα, απαγορεύει αυστηρά την χρήση αυτών των ουσιών στην καθημερινή ζωή, καθώς προορίζονται μόνο για τη λατρεία. Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός διδάσκει τους ανθρώπους να διακρίνουν μεταξύ του ιερού και του κοινού. Κατά πάσα πιθανότητα, επίσης, η συμφωνία αναφορά με ρούχα που ομοιογενεί υλικά είναι ένα κάλεσμα για ασκητική στάση προς την δόξα του Θεού, για να δείξουμε σεβασμό σε όλα όσα είναι αφιερωμένα σε Αυτόν.
Священное Писание полно тайн. И часто бывает так, что, постигнув смысл той или иной библейской загадки, удивляешься ее мудрой простоте и кажущейся очевидности. Но поиск ответов на вопросы вечной книги всегда непрост. Он требует дерзновения и упорства, сосредоточения на деталях и умения охватить умным взором большой объем информации. Он требует подлинно научного подхода.
Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη μυστήρια και συχνά συμβαίνει, αφού κατανοήσει κανείς το νόημα του βιβλικού ενίγματος, να εκπλήσεται με τη σοφή απλότητα και την φαινομενική του αυτονόητη φύση. Όμως η αναζήτηση απαντήσεων στα ερωτήματα του αιώνιου βιβλίου είναι πάντα δύσκολη. Απαιτεί τόλμη και επιμονή, εστίαση στις λεπτομέρειες και ικανότητα να συλλάβεις ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών με έξυπνο μάτι. Απαιτεί μια πραγματικά επιστημονική προσέγγιση.
Тайны Библии.
Та мистика тез Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико статмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Ο Ευθύμιος Кузнецов.
Иркутское купечество пребывало в напряженном ожидании. Стало известно, что городская торговая палата выдала дозволение на ведение мясной торговли некоему купцу из Тобольска. По установленным правилам, таких торговцев в Иркутске могло быть только трое. Два из них уже много лет вели в городе свои дела. На место третьего было полно претендентов из местных предпринимателей. И вот надо же, купчишка из Тобольска, какой-то Кузнецов, того гляди и жить сюда переберется.
Эмборы ту Иркутск врискуна се катастаси эпифлектики санамонис. Эгине гносто оти то эмборико эпимелитирио тис полис ихе экдоси адия για το εμπόριο κρέατος σε έναν έμπορο από το Τομπόλσκ. Σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες στο Ιρκούτσκ, θα μπορούσαν να υπάρχουν μόνο τρεις τέτοιοι έμποροι. Δύο από αυτούς δραστηριοποιούνταν ήδη στην πόλη εδώ και πολλά χρόνια. Η θέση του τρίτου όμως ήταν γεμάτη από ντόπιους επιχειρηματίες. Και εδώ λοιπόν ένας έμπορος από το Τομπόλσκ, κάποιος Κουζνιτσόφ, έλεγε να μετακομίσει εδώ για να ζήσει.
Так размышляли иркутские купцы. А Ефимий Андреевич Кузнецов, тот самый купец из Тобольска, который, как сегодня сказали бы, выиграл торговый тендер, тем временем действительно перебрался в Иркутск. На встречу с распростертыми объятиями от местного купечества он, понятное дело, не рассчитывал, но и оставаться чужаком не намеревался. С первых же дней Ефимий Кузнецов показал, что относится к Иркутску как к родному городу.
Эти скептуданы эмборы ту Иркутск, και ο Ευθύμιος Андреевич Кузнецов, ο έμπορος από το Тобольск, που όπως τα έλεγαν σήμερα κέρδισε τον εμπορικό διαγωνισμό, είχε εντωμεταξύ μετακομίσει στο Ιρκούτσκ. Φυσικά δεν περίμενε να τον υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες οι ντόπιοι έμποροι, αλλά δεν είχε και την πρόθεση να παραμείνει ξένος. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες ο Ευθύμιος Κουζνιτσόφ έδειξε ότι αντιμετώπιζε το Ιρκούτσκ ως τη γενέτειρά του.
Ефимий Андреевич по натуре своей был добрым, отзывчивым человеком. Он верил в Бога и евангельскую заповедь Христа о любви к ближнему считал своим долгом. В Тобольске его знали как щедрого жертвователя и попечителя храмов, приютов и больниц. На новом месте Кузнецов тоже старался вникнуть в нужды горожан и помогать при каждой удобной возможности.
Ο Κουζνετσόφ ήταν από τη φύση του ένα ευγενικό και συμπαθητικό άτομο. Πίστευε στον Θεό και θεωρούσε καθήκον του την ευαγγελική εντολή του Χριστού για την αγάπη προς τον πλησίον. Στο Ταμπόλσκ ήταν γνωστός ως γενναιόδωρος δωρητής και διαχειριστής εκκλησιών, ορφανοτροφείων και νοσοκομείων. Στο νέο τόπο, ο Κουζνετσόφ προσπάθησε επίσης να μπει στις ανάγκες των κατοίκων της πόλης και να βοηθήσει με κάθε ευκαιρία.
В Иркутске он поселился неподалеку от церкви Преображения Господня и стал ее постоянным прихожанином. На первом же богослужении Ефимий Андреевич увидел, что старый храм требует скорейшего ремонта и предложил свою помощь. В итоге на средства Кузнецова церковь была перестроена и значительно расширена.
Στο Иркутск εγκαταστάθηκε κοντά στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και έγινε τακτικός συνορίτης της. Στην πρώτη λειτουργία, ο Ευθύμιος Ανδρέγεβιτς είδε ότι η παλιά εκκλησία χρειαζόταν επιγόντως επισκευή και προσέφερε την βοήθειά του. Ως αποτέλεσμα, η εκκλησία νοικοδομήθηκε και διευρύνθηκε σημαντικά, με έξοδο του Κουζνετσόφ.
Часто Ефимий Андреевич посещал кварталы, где проживала городская беднота. Он раздавал неимущим деньги, расспрашивал их о прочих нуждах. Это помогло Кузнецову понять, что городу необходима больница, в которой бедняки могли бы бесплатно получать медицинскую помощь. С этой инициативой и готовностью все расходы по строительству и содержанию больницы взять на себя, он обратился в городскую думу и стал ждать решения.
Επισκεπτόταν συχνά τις γειτονιές όπου ζούσαν οι φτωχοί της πόλης, μοίραζε χρήματα στους απόρους και τους ρωτούσε για άλλες ανάγκες. Αυτό βοήθησε τον Κουζνετσόφ να συνειδητοποιήσει ότι η πόλη χρειαζόταν ένα νοσοκομείο όπου οι φτωχοί και οι άποροι θα μπορούσαν να λαμβάνουν δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Με αυτήν την πρωτοβουλία και την προθυμία να αναλάβει όλα τα έξοδα για την κατασκευή και την συντήρηση του νοσοκομείου, υπέβαλε αίτηση στην Δούμα της πόλης και περίμενε την απόφαση.
А пока суд да дело, Ефимий Андреевич продолжал заботиться об Иркутске. Он сделал большое пожертвование на строительство в городе духовной семинарии, учредил капитал для поддержки детских приютов, активно включился в деятельность по организации библиотек, участвовал в открытии городского театра. Видя искренние старания Кузнецова на благо людей, иркутские купцы не раз в глубине души укоряли себя за то, что поначалу были так враждебно к нему настроены.
Και ενώ η δίκη συνεχιζόταν, ο Ευθύμιος Ανδρέγεβιτς συνέχισε να φροντίζει το Ιρκούτσκ. Έκανε μεγάλη δωρεά για την κατασκευή θεολογικής σχολής στην πόλη, ίδρυσε ένα κεφάλαιο για την υποστήριξη ορφανοτροφείων και συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση βιβλιοθηκών, ενώ συμμετείχε επίσης στα εγγένεια του θεάτρου της πόλης. Βλέποντας τις ειλικρινείς προσπάθειες του Κουζνετσόφ για το καλό του λαού, οι έμποροι του Ιρκούτσκ πολλές φορές μάλωναν τον εαυτό τους που στην αρχή ήταν τόσο εχθρικοί απέναντί του.
Полюбили заботливого купца и рядовые горожане. Дважды, в 1826 и 1832 годах, он избирался на пост иркутского градоначальника. Ефимий Андреевич финансировал амурские экспедиции, инициированные губернатором Восточной Сибири Муравьевым. На их осуществление он выделил 3 миллиона рублей, а сверх того организовал постройку кораблей и запасы продовольствия.
Οι απλοί πολίτες αγαπούσαν επίσης τον στοργικό έμπορο. Δύο φορές, το 1826 και το 1832, εκλέχθηκε στην θέση του Δημάρχου του Ιρκούτσκ. Ο Ευθύμιος Ανδρέγεβιτς χρηματοδότησε τις αποστολές του Αμούρ, που ξεκίνησαν από τον κυβερνήτη της Ανατολικής Σιβηρίας Μουραβιόφ. Διέθεσε 3 εκατομμύρια ρούβλια για την υλοποίησή τους και επιπλέον οργάνωσε την κατασκευή πλοίων και τις προμήθειες τροφίμων.
Однако годы брали свое. Кузнецов часто болел и чувствовал, что жить ему осталось недолго. Но еще так много хотелось сделать. Ефимий Андреевич составил подробное завещание, по которому основная часть его средств должна была пойти на благотворительные цели. Так и случилось. На оставленные Ефимием Кузнецовым по завещанию средства было открыто городское женское училище, построен пароход «Аргунь» для Амурской военной флотилии. 250 тысяч рублей пошли на постройку Иркутского Казанского кафедрального собора. И больница, та самая, о которой он давно мечтал, тоже появилась в городе, пусть и после смерти этого щедрого и неравнодушного человека, но все же благодаря ему и в память о его добром сердце.
Ωστόσο, τα χρόνια περνούσαν. Ο Κουζνιτσόφ ήταν συχνά άρρωστος και ένιωθε ότι δεν είχε πολύ χρόνο ζωής. Αλλά υπήρχαν ακόμη τόσα πολλά που ήθελε να κάνει. Ο Ευθύμιος Αντρέγεβιτς έκανε μια λεπτομερή διαθήκη, σύμφωνα με την οποία το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων του θα πήγαινε σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Και έτσι συνέβη. Με τα κεφάλαια που άφησε ο Ευθύμιος Αντρέγεβιτς, σύμφωνα με την διαθήκη, ανοίχτηκε το σχολείο γυναικών της πόλης, κατασκευάστηκε το ατμόπλιο Αργούν για τον στρατιωτικό στόλο του Αμούρ και 250.000 ρούβλια πήγαν για την ανέγερση του καθεδρικού ναού του Ιρκούτσκ, Καζάνσκι. Το νοσοκομείο, που ονειρευόταν από καιρό ο Κουζνιτσόφ, εμφανίστηκε επίσης στην πόλη, αν και μετά το θάνατο αυτού του γενναιόδωρου και στουργικού ανθρώπου, αλλά χάρη σε αυτόν και στην μνήμη της καλής του καρδιάς.
Имена милосердия.
Та ономата της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Александр Иванов. Η εμφάνιση του Χριστού στον λαό.
Владимир Николаевич, как я рада видеть вас в Третьяковской галерее.
Владимир Николаевич, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω στην Πινακοθήκη Третьяковой.
А я-то как рад, Маргарита Константиновна. Давно мечтал увидеть самую большую картину музея. И вот, наконец, стою перед ней. Потрясающий размах.
Και εγώ χαίρομαι πολύ, Маргарита Константиновна. Ονειρευόμουν εδώ και καιρό να δω τον μεγαλύτερο πίνακα του μουσείου. Και τώρα, επιτέλους, στέκομαι μπροστά του. Αυτό είναι υπέροχο.
Явление Христа народу Александра Иванова и в самом деле масштабное полотно. 5,5 на 7,5 метров. Чтобы его разместить в Третьяковке, к основному зданию музея в Лаврушинском переулке пристроили дополнительный зал. И все-таки размер – не основное достоинство этой картины.
Η εμφάνιση του Χριστού στον λαό, του Александр Иванов, είναι πράγματι ένας καμβάς μεγάλης κλίμακας, 5,5 επί 7,5 μέτρα. Για να φιλοξενηθεί στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ, προσθέθηκε μία επιπλέον αίθουσα στο κεντρικό κτίριο του μουσείου, στην οδό Λαβρούσενσκι. Παρ' όλα αυτά, το μέγεθος δεν είναι το κύριο πλεονέκτημα αυτού του πίνακα.
Понимаю. Важнее мастерство художника.
Ναι, το καταλαβαίνω. Η ικανότητα του καλλιτέχνη είναι πιο σημαντική.
Мастерство уникальное. И стоит заметить, что Александр Иванов совершенствовал его по ходу создания картины «Явление Христа народу». Ведь над этим полотном он работал 20 лет.
Η τέχνη του είναι μοναδική και αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλεξάνδρ Ιβανόφ την τελειοποίησε καθώς δημιούργησε τον πίνακα «Η εμφάνιση του Χριστού στο λαό». Εξάλλου εργάστηκε πάνω σε αυτόν τον πίνακα 20 ολόκληρα χρόνια.
Ничего себе! 20 лет!
20 χρόνια!
Да! С 1837 по 1857 год Иванов жил в Италии и по крупицам создавал свое монументальное полотно. Художник выполнил более 600 эскизов. По ним можно проследить, как оттачивался талант живописца. Многие этюды имеют самостоятельную ценность, но ни один из них не сравнится с явлением Христа народу по глубине замысла и точности его воплощения. Именно в этом значимость картины.
Ναι, από το 1837 έως το 1857 ο Ιβανόφ έζησε στην Ιταλία και δημιούργησε τον μνημειώδη καμβά του με κομμάτια. Ο καλλιτέχνης έκανε περισσότερο από 600 σκίτσα. Σε αυτά μπορείτε να εντοπίσετε πώς ακονίζεται το ταλέντο του ζωγράφου. Πολλά σκίτσα έχουν ανεξάρτητη αξία, αλλά κανένα από αυτά δεν μπορεί να συγκριθεί με την εμφάνιση του Χριστού στον λαό. Από το βάθος της ιδέας και την ακρίβεια της ενσωμάτωσής της. Αυτή είναι η σημασία του πίνακα.
А что за замысел был у Иванова?
Ποια ήταν η ιδέα του Иванов?
Александр Иванов хотел создать образ встречи Спасителя с человечеством. На картине запечатлен момент, когда Иоанн Креститель говорит о Христе: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Предтеча указывает людям, что они встретили не просто Иисуса из Назарета, а Бога-человека. И вы посмотрите, как они по-разному реагируют.
Ο Αλεξάνδρ Ιβανόφ ήθελε να δημιουργήσει μια εικόνα της συνάντησης του Σωτήρος με την ανθρωπότητα. Ο πίνακας απεικονίζει την στιγμή που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μιλά για τον Χριστό. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει τις αμαρτίες του κόσμου. Η πρόγευση δείχνει στους ανθρώπους ότι δεν έχουν συναντήσει απλώς τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, αλλά τον Θεάνθρωπο, και δείτε πόσο διαφορετικά αντιδρούν.
И впрямь по-разному. Вот слева за спиной у Крестителя несколько человек, кажется, готовы бежать навстречу Иисусу.
Πράγματι, αυτοί αντιδρούν με διαφορετικούς τρόπους. Στα αριστερά, πίσω από την πλάτη του Βαπτιστή, αρκετοί άνθρωποι φαίνονται να είναι έτοιμοι να τρέξουν προς τον Ιησού.
Это апостолы Иоанн Богослов, Петр и Андрей Первозванный.
Αυτοί είναι οι Απόστολοι, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Πέτρος και ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος.
А у стариков в тюрбанах в правой части картины, похоже, противоположная реакция. Они хотят уйти, даже не оглядываются.
Και οι ηλικιωμένοι άνδρες με τουρμπάνια στο δεξί μέρος της εικόνας έχουν την αντίθετη αντίδραση. Βιάζονται να φύγουν και δεν κοιτάζουν καν πίσω.
А это книжники и фарисеи. Им буквы закона дороже живого Бога.
Και αυτοί είναι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Εκτιμούν τον νόμο περισσότερο από τον ζωντανό Θεό.
А мужчина с мальчиком справа внизу, как будто замерзли и дрожат.
Και ο άνδρας και το αγόρι κάτω δεξιά φαίνεται να είναι παγωμένοι και να τρέμουν.
Да, этих персонажей художник так и называл – дрожащие. Они олицетворяют собой страх перед неизвестным. Знаете, есть люди, которых бросает в дрожь от мысли, что придется поменять привычный уклад жизни. Вообще, Иванов постарался собрать на картине всю палитру человеческих реакций на встречу с Богом. Кто-то радуется, кто-то пугается, кто-то остается равнодушным, а кто-то готов полностью переменить жизнь, начать ее с чистого листа.
Ναι, αυτή η χαρακτήριση είναι αυτό που ο καλλιτέχνης ονόμασε «τρεμάμενοι». Προσωποποιούν τον φόβο του αγνώστου. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που τρέμουν στη σκέψη ότι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής τους. Γενικά, ο Ιβανόφ προσπάθησε να συγκεντρώσει στην εικόνα όλη την παλέτα των ανθρώπινων αντιδράσεων στην συνάντησή τους με τον Θεό. Κάποιος χαίρεται, άλλος φοβάται, κάποιος παραμένει αδιάφορος και κάποιος άλλος είναι έτοιμος να αλλάξει εντελώς την ζωή του, να την ξεκινήσει από το μηδέν.
Интересно, а задумывался ли художник о своем месте в жизни, о своих отношениях с Богом?
Αναρωτιέμαι αν σκέφτηκε ο καλλιτέχνης την θέση του στη ζωή, για την σχέση του με το Θεό.
Конечно, задумывался. И его размышления отразились на полотне. Видите, сидящего у ног Иоанна Предтечи странника в шляпе и с посохом. Это автопортрет Иванова.
Φυσικά και το σκεφτόταν αυτό. Και οι σκέψεις του αντανακλούνταν στον καμβά. Βλέπετε τον περιπλανόμενο με το καπέλο και το ραβδί να κάθεται στα πόδια του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αυτή είναι η αυτοπροσωπογραφία του Ιβανόφ.
Надо же, как живописец себя изобразил. В тени, совершенно незаметно, но взгляд его полон надежды.
Μα πόσο ζωγράφος απεικόνισε τον εαυτό του, στη σκιά, απαρατήρητος, και το βλέμμα του είναι γεμάτο ελπίδα.
Вот так, в тени от людей, с глазами, устремленными на Спасителя, Александр Иванов и провел свою жизнь. 20 лет он жил на чужбине, в крайней бедности, почти ни с кем не общался. Закончив полотно, с помощью благотворителей переправил его по морю в Россию. В июне 1858 года представил работу в Академии художеств и в том же месяце скончался. Ушел, завершив свое служение. А нам оставил полотно, побуждающее каждого задуматься о своей личной встрече со Христом.
Έτσι πέρασε την ζωή του Αλεξάνδρ Ιβανόφ στη σκιά των ανθρώπων, με το βλέμμα του στραμμένο στον Σωτήρα. Για 20 χρόνια ζούσε σε μια ξένη χώρα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, χωρίς να έχει σχεδόν κανέναν να επικοινωνήσει. Αφού ολοκλήρωσε τον καμβά, με τη βοήθεια των ευεργετών, τον μετέφερε δια θαλάσσης στην Ρωσία. Τον Ιούνιο του 1858 παρουσίασε το έργο του στην Ακαδημία Τεχνών και τον ίδιο μήνα πέθανε. Έφυγε, έχοντας ολοκληρώσει την υπηρεσία του, και μας άφησε έναν καμβά που ενθαρρύνει τον καθένα να σκεφτεί την προσωπική του συνάντηση με τον Χριστό.
Я понял. Явление Христа народу не просто самая большая картина, она великая.
Надо, пожалуй, еще раз Третьяковку прийти. Теперь уже с сыном. Пусть и он посмотрит.
Συνειδητοποίησα ότι η εμφάνιση του Χριστού στον λαό είναι ένας τεράστιος πίνακας. Πρέπει να ξαναέρθω στην πινακοθήκη Τρετιακόφ μαζί με το γιο μου για να του δώσω την ευκαιρία να τον δει και εκείνος.
Конечно, приходите, Владимир Николаевич, и сына приводите. Уверена, что знакомство с произведением Александра Иванова будет для него интересным и даст молодому человеку пищу для размышлений.
Φυσικά, ελάτε, Владимир Николаевич, και φέρτε μαζί και τον γιο σας. Είμαι σίγουρη ότι η γνωριμία με το έργο του Αλεξάνδρου Ιβανόφ θα είναι ενδιαφέρουσα γι' αυτόν και θα δώσει στο νεαρό τροφή για σκέψη.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.